με την υποστήριξη της εταιρείας Viva Wallet.
Γεια σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στο Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Σε αυτό το podcast, λοιπόν, θα παρουσιάζουμε μία έρευνα κάθε εβδομάδα.
Το καλοκαίρι πλησιάζει και όλα δείχνουν πως φέτος θα είναι διαφορετικό. Τα εκατομμύρια των τουριστών που πλημμυρίζουν κάθε χρόνο τα νησιά μας, αυτές τις εβδομάδες, όπως ακριβώς και εμείς, παραμένουν σε καραντίνα στη δίνη της πανδημίας. Ο COVID-19 έχει αναγκάσει τον τουρισμό, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως αγαπάμε να λέμε, να κατεβάσει ρολά. Για πόσο? Κανείς δεν ξέρει, αλλά οι εκτιμήσεις δεν είναι αισιόδοξες. Πόσο θα μας στοιχήσει, ούτε αυτό μπορούμε να το εκτιμήσουμε με ασφάλεια ακόμη, αλλά όλοι προεξοφλούν ότι ο κλάδος που φέρνει περίπου ή ίσως και πάνω από το 20% του ΑΕΠ της Ελλάδας, φέτος θα περάσει πρωτοφανή κρίση. Αυτό συζητάμε στο σημερινό Pod Story μέσω Skype και πάλι, γιατί μένουμε σπίτι, με τη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Γκίτση από την ομάδα του Inside Story που υπογράφηκε τη σχετική έρευνα. Γεια σου, Αλεξάνδρα.
Καλημέρα.
Αυτή τη στιγμή και επισήμως δεν λειτουργεί τίποτε, έτσι, στον τουρισμό.
Επί της ουσίας όχι. Παραμένουν κάποια ξενοδοχεία ανοιχτά για τις ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά. Και όταν λέμε ανάγκες, υπάρχουν στρατιωτικοί οι οποίοι μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές και χρησιμοποιούν τα καταλύματα, ή υπάρχουν μηχανικοί ή άνθρωποι από το εξωτερικό που βοηθάνε εργοστάσια να λειτουργήσουν στην Ελλάδα. Και γι' αυτό επελέγει κάποια ξενοδοχεία να παραμείνουν ανοιχτά. Ανοιχτά παραμένουν και κάποιες μονάδες και στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Πάντως και αυτά που λειτουργούν όπως μας εξηγείς καθόλου δεν συνδέονται με την έννοια του τουρισμού, γιατί για να είμαστε ρεαλιστές, οποιαδήποτε σκέψη για ταξίδια και για διακοπές είχε περίπου ως ανέκδοτο πια σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε.
Ναι, όπως μας είπε και η Αλεξάνδρα Βασιλείου, που είναι διδάκτορ κοινωνικής ψυχολογίας, έχουν καταρριφθεί όλα τα αυτονόητα. Για μας, για όλους εμάς, ήταν αυτονόητο ότι το Πάσχα θα πάμε, αν όχι διακοπές, στο χωριό μας. Το καλοκαίρι θα κλείσουμε διακοπές για να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας. Τώρα αυτό έχει μπει πάρα πολύ πίσω στις προτεραιότητές μας, για να μην πω ότι δεν υπάρχει καν στις προτεραιότητές μας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αρχίζει να φαντάζει ιδανικό περίπου ως διακοπές ή ως εξωτικό ταξίδι να καταφέρεις να ξαναβγείς από το σπίτι, να αγκαλιάσεις τους ανθρώπους σου, να τους δεις από κοντά. Λοιπόν, για να τα δούμε τώρα. Αυτό όλο που μας περιγράφεις πρέπει να το βάλουμε σε κλίμακα παγκόσμια, έτσι, για να καταλάβουμε το μέγεθος της κρίσης.
Το πρόβλημα το αντιμετωπίζει όλη η παγκόσμια τουριστική αγορά, που επί της ουσίας έχει κατεβάσει ρολά. Και δεν μιλάμε μόνο για τα καταλύματα, μιλάμε και για τις αεροπορικές εταιρείες και για τις εταιρείες κρουαζιέρας, τους tour operators και τα pullman.
Πάντως, Αλεξάνδρα, το επισημαίνεις και εσύ στην έρευνά σου. Ακόμη και αν όλα στην Ελλάδα ήταν μια χαρά, αν δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, η τραγωδία της Ιταλίας από μόνη της θα αρκούσε για ένα τεράστιο πλήγμα στον ελληνικό τουρισμό.
Ναι, γιατί η Ιταλία είναι από τους βασικούς πελάτες του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Και αυτή τη στιγμή το τελευταίο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι να κλείσουν διακοπές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, ούτε στο χωριό τους δεν μπορούν να πάνε οι άνθρωποι. Ακόμα όμως και αν σε 2 μήνες από τώρα, ας πούμε, είναι όλα ιδανικά. Δηλαδή, ξεπεράσουμε την υγειονομική κρίση, βρεθεί φάρμακο και ανοίξουν τα σύνορα, ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, έχουν πολύ ψηλά ποσοστά κρουσμάτων και θανόντων, θα φροντίσουν να παραμείνουν στη χώρα τους και να στηρίξουν τη χώρα τους.
Ανεξάρτητα του τι θα γίνει το καλοκαίρι, ήδη έχουν γίνει άπειρες ακυρώσεις για ταξίδια και διακοπές που ήταν προγραμματισμένα για αυτή την περίοδο ή για το Πάσχα που έρχεται, ή νομίζω ότι οι ακυρώσεις εκτείνονται ακόμη και για κρατήσεις στις αρχές Ιουνίου, Αλεξάνδρα.
Ακόμα και για κρατήσεις που είχαν γίνει Ιούλιο-Αύγουστο. Άρα θεωρητικά μακρινές κρατήσεις. Οι ακυρώσεις είχαν ξεκινήσει από τα τέλη Φεβρουαρίου. Το πικ έγινε στα μέσα Μαρτίου, μετά και το lockdown στην Ιταλία. Και φυσικά μετά και το κλείσιμο των ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Υπάρχει μια έρευνα η οποία εκτιμούσε το κόστος απώλειας εσόδων για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, κυρίως τα ξενοδοχεία, στα 522 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό αφορούσε μόνο τις 2 πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου.
Άρα μπορούμε να εκτιμήσουμε λίγο πού μπορεί να φτάσει αυτό, αν όλα δεν τελειώσουν σύντομα. Τώρα, να μείνουμε σε αυτά που ξέρουμε. Ξέρουμε, για παράδειγμα, επισήμως τουλάχιστον, ότι το lockdown για τον ελληνικό τουρισμό διαρκεί καταρχάς ως τις 30 Απριλίου. Μέχρι τότε έχουν ισχύει τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, σωστά?
Σωστά.
Και τώρα η ερώτηση των πολλών δισεκατομμυρίων. Το είπες και πριν ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσει κανείς για τι κόστος μιλάμε συνολικά. Μας έδωσες και μια τάξη μεγέθους για κάποιες εβδομάδες. Ωστόσο, είναι ενδεικτικό αυτό που αναφέρεις στην έρευνά σου και έχει να κάνει με τις εκτιμήσεις παγκόσμιων κολοσσών του τουρισμού που μιλούν για κατάσταση πολεμική.
Ναι, είναι χαρακτηριστικό το βιντεάκι από το Διεθνόντο Συμβούλου της Marriott, όπου μίλησε για κατάσταση χειρότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ξενοδοχειακός κολοσσός πάει σε μαζικές παύσεις εργασίας για χιλιάδες εργαζομένους του και ελπίζει όταν τα πράγματα βελτιωθούν να μπορέσει να επαναφέρει αυτές τις θέσεις απασχόλησης. Για τη Marriott το χτύπημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί δίνει και στοιχεία ότι έχουν πέσει κρατήσεις της κάτω από το 25%. Ένα άλλο στοιχείο είναι τι θα γίνει αν, ας πούμε, ανοίξει η αγορά τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Πόσες αεροπορικές επιχειρήσεις θα πετάνε. Να μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα, εκτός από τις γνωστές αεροπορικές εταιρείες, οι τουρίστες έρχονται και με πάρα πολλά τσάρτερ. Πόσες εταιρείες χαμηλού κόστους θα παραμείνουν εν ζωή, το βάζω σε εισαγωγικά αυτό, θα αντέξουν αυτή την πίεση?
Την ίδια ερώτηση, Αλεξάνδρα, θα σου έκανα και για τα ξενοδοχεία. Τώρα μιλάμε για ένα λουκέτο περιορισμένης χρονικής διάρκειας που έχει μπει με την ελπίδα ότι θα τελειώσει αυτή η κρίση. Το ερώτημα είναι αν την επόμενη μέρα αρκετοί θα βρεθούν σε απόλυτη αδυναμία να επανεκκινήσουν τις επιχειρήσεις τους, τα ξενοδοχεία τους, για παράδειγμα.
Σύμφωνα με την έρευνα της PwC, που είχε γίνει πριν από 1,5 χρόνο, από αυτήν προέκυπτε ότι ένα στα 5 ελληνικά ξενοδοχεία αντιμετωπίζει πολύ σημαντικό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι χωρίς έσοδα αυτή την περίοδο και με το αν θα υπάρξουν έσοδα τους επόμενους μήνες, μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι δύσκολο να προδικάσει κανείς πόσα ξενοδοχεία, πόσα καταλήματα θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Και αυτό χτυπάει την οικονομία, την αγορά εργασίας και όλα τα επαγγέλματα που συνδέονται με τον τουριστικό κλάδο. Εστιατόρια, καφετέρειες, χονδρεμπόριο, catering, συνέδρια. Δηλαδή είναι μια αλυσίδα που κινδυνεύει να σπάσει. Δεν ξέρεις ποιο θα είναι το αποτύπωμα την επόμενη μέρα. Δηλαδή όχι μόνο πόσα ξενοδοχεία θα αντέξουν, πόσα επαγγέλματα ή πόσες επιχειρήσεις που συνδέονται με τα χ ξενοδοχεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν.
Σωστά. Εσύ μίλησες με αρκετούς και φορείς του τουρισμού και ξενοδόχους για να εκπονήσεις αυτήν την έρευνα για το Insight Story. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι υπό ποιες προϋποθέσεις θα έρθει μια καλή επόμενη μέρα όταν έρθει αυτή. Δηλαδή, πώς πρέπει να έχει προετοιμαστεί ο κλάδος για να υποδεχθεί πια το τέλος της πανδημίας και να γίνει μια ουσιαστική και αποδοτική προσπάθεια επανεκκίνησης. Δεν είναι αυτονόητο αυτό. Δεν είναι αυτονόητο ότι τελειώνει η κρίση της πανδημίας και την επόμενη μέρα είμαστε όλοι business as usual.
Όχι, δεν είναι on-off. Κλείσαμε τώρα το διακόπτη και τον ανοίγουμε όποτε θέλουμε και όλα είναι όπως ήταν πριν την κρίση. Όπως λένε οι τουριστικοί παράγοντες με τους οποίους μίλησα, το θέμα είναι να παραμείνουν στα πόδια τους οι επιχειρήσεις, να αντέξουν αυτό το κύμα σε αυτή την χρονική στιγμή. Και όταν με το καλό περάσει αυτή η κρίση, να ζητάνε να πέσουν αρκετά λεφτά στη διαφήμιση, ζητάνε να στηριχθούν από τις τράπεζες για να μην καταρρεύσουν. Και πιστεύω ότι θα υπάρξει μάχη με τα πακέτα διακοπών, με τις τιμές που θα δώσει η κάθε χώρα, ο κάθε ξενοδόχος για να προσελκύσει τουρίστες. Και να τους πείσει, και αυτό αφορά όλους μας, να μας πείσει ότι αν θέλουμε να ταξιδέψουμε σε μια χώρα θα είμαστε ασφαλείς. Μπορεί να μας διαβεβαιώσει κανένας? Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, όχι. Αλλά πιστεύω ότι ακόμα και εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι για να προσελκύσεις τουρίστα. Δεν είναι μόνο οικονομικό, εδώ μιλάμε για την ασφάλεια, μιλάμε για τη ζωή μας.
Να σου ζητήσω να μας μεταφέρεις και το κλίμα. Προφανώς κανείς δεν γνωρίζει, μας το έχεις πει και εσύ, το λέει και η λογική, το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας. Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Όμως οι ξενοδόχοι έχουν ελπίδα, ας πούμε, ότι δεν έχει χαθεί η φετινή σεζόν ή θεωρούν ότι αυτό πια έχει κρυθεί, ότι δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι το φετινό καλοκαίρι θα έχει εκατομμύρια επισκεπτών στη χώρα μας?
Ελπίζουν ότι δεν έχει χαθεί η φετινή σεζόν. Για την Ελλάδα, πέρσι ήταν συνολικά μαζί με την κρουαζιέρα 33 εκατομμύρια. Ελπίζουν ότι κάπως θα μπορέσουν να καλύψουν μέρος της απώλειας τον Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο.
Να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται και με τις αεροπορικές. Το είπες και εσύ ότι εδώ υπάρχει ζήτημα επιβίωσης και επισημένοντας και ότι αρκετοί από τους τουρίστες που έρχονται το καλοκαίρι έρχονται με αυτές τις ναυλωμένες πτήσεις. Εκτιμήσεις εκεί υπάρχουν από τις αεροπορικές για το τι μπορεί να αντέξει η βιομηχανία?
Και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι από την Aegean, τον εθνικό μας αερομεταφορέα, όπου ο κ. Βασιλάκης, ο Διεθνός Σύμβουλος, μίλησε στο conference call με τους αναλυτές. Ήταν συγκρατημένος για το πώς θα μπορεί να ανταπεξέλθει η Aegean σε αυτή την κρίση. Δηλαδή, το conference call έγινε, να σημειώσω, στις 18 Μαρτίου η τηλεδιάσκεψη, όπου είπε ότι η Aegean αυτή τη στιγμή διαθέτει ρευστότητα 500 εκατομμύρια ευρώ. Η Aegean έχει σταματήσει όλες τις διεθνείς πτήσεις, έχει αφήσει εκτή μόνο την πτήση Αθήνα-Βρυξέλλες. Σε διεθνές επίπεδο, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για κρατικοποίησης για τους εθνικούς πρωταθλητές της χώρας του που κινδυνεύουν με κατάρρευση. Ήδη η σκανδιναβική ΣΑΣ παίρνει κρατικές εγγύσεις 300 εκατομμυρίων δολαρίων για να ανταπεξέλθει αυτή τη στιγμή στην κρίση που αντιμετωπίζει.
Υπάρχει, Αλεξάνδρα, και μία εκτίμηση, εφιαλτική εκτίμηση από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών για τις συνολικές απώλειες του τζίρου. Για να το καταλάβουμε, το νούμερο είναι ασύλληπτο.
Ναι, μιλάνε για 300 δισεκατομμύρια δολάρια, που αν τα προσθέσουμε και στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν γίνει για τις απώλειες που μπορεί να υπάρξουν στα ξενοδοχεία, έχουμε ξεπεράσει το 1/3.
Με την κρουαζιέρα τι γίνεται? Το είπες και εσύ κάποια στιγμή, είπες ότι είναι πολλές οι αφίξεις που έρχονται και με κρουαζιερόπλια, και εκεί προφανώς υπάρχει πλήγμα, σωστά?
Ναι, η Celestia Cruises ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγια κρουαζιέρας έως την 1η Μαΐου. Σε αντίστοιχες κινήσεις έχουν προχωρήσει και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το κομμάτι της αγοράς. Σίγουρα ο ελληνικός τουρισμός δεν στηρίζεται στην κρουαζιέρα, αλλά έρχονταν αρκετοί τουρίστες με κρουαζιερόπλια και ήταν και οι τουρίστες που άφηναν και αρκετά λεφτά στο τουριστικό προϊόν.
Λοιπόν, τώρα επειδή πλησιάζουμε στο τέλος και επειδή θέλω να διερευνήσω αν η ελπίδα υπάρχει ακόμη, Αλεξάνδρα, στο μυαλό μας τουλάχιστον, διακοπές σχεδιάζεις, τολμάς να ονειρεύεσαι?
Όχι, και το λέω με πίκρα γιατί μου αρέσουν τα ταξίδια. Παρότι και για το ρεπορτάζ, αλλά και για να ξεφύγω και τώρα, αυτές τις μέρες, αλλά και το Φεβρουάριο που η κρίση είχε χτυπήσει την Κίνα, έψαχνα να βρω πού θα πάω διακοπές, πού θα ταξιδέψω. Είχα πάει σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ, φυσικά. Τώρα δεν το κάνω αυτό. Και επειδή και εγώ δεν θέλω να είναι όλα μαύρα και άραχνα, θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάτι που είμαι η κολλητή μου φίλου, ο αδερφός της δουλεύει στον τουριστικό κλάδο και νοικιάζει ένα σπίτι. Όπως καταλαβαίνουμε, επλήγει από τους πρώτους από την κρίση. Νοικιάζει λοιπόν το σπίτι και το πρώτο είναι ο ίδιος ο σπιτονοικοκύρης να κάνει χρήση των ρυθμίσεων για μείωση του ενοικίου κατά 40%. Θυμάμαι ότι το δέχτηκε και του είπα: εγώ τα βγάζω πέρα, μπορώ 2-3 μήνες να το δούμε μετά. Εμένα αυτό και με συγκίνησε και. Για μένα αυτό είναι η ελπίδα.
Τώρα, όσοι μας ακούν, τα έχουμε μπλέξει λίγο. Έχουμε φύγει από τον τουρισμό και έχουμε πάει στην επιδότηση ηλικίου, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι απορία μου στην πράξη πόσο πρόθυμοι είναι οι ιδιοκτήτες για να λειτουργήσει το μέτρο. Και είναι πράγματι συγκινητικό αυτό που λες. Είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Συγκινητική είναι και η απάντηση, βέβαια. Δηλαδή, ενός ανθρώπου που λέει: όχι, μωρέ, δεν το χρειάζομαι, γιατί τα βγάζω πέρα. Δίκιο έχεις. Έχει και τα καλά της η κατάσταση που ζούμε. Ουδέν κακό να μην γεσαι καλού. Από την άλλη, ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουν όλα σύντομα, γιατί είναι και, για να γυρίσω στα του τουρισμού, είναι και βάσανο να ζεις στην Ελλάδα και να πρέπει να μείνει σπίτι το καλοκαίρι. Δεν τολμώ ούτε να το διανοηθώ. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ κι εγώ.
Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και μόλις ακούσατε το Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr με τη συνεργασία των δημοσιογράφων του Inside Story. Για να βρείτε και άλλα podcast, μπείτε στο www.pod.gr ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Με την υποστήριξη της εταιρείας Viva Wallet.
Προσφορά Inside Story για τους ακροατές του Pod Story. Κέρδισε 20 ευρώ. Γίνε συνδρομητής στο Inside Story για ένα έτος με 40 ευρώ αντί για 60. Γράψου τώρα στο www.insidestory.gr / subscribe. Επίλεξε «Έχω κουπόνι», συμπλήρωσε «Pod Story» και πάτα επιβεβαίωση.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.